Vi ste uz SBS na srpskom.
Nova arheološka otkrića u Indoneziji pomažu naučnicima da sklope potpuniju sliku o tome kojim su migracionim putevima ljudi kroz jugoistočnu Aziju stigli do Australije. Nešto ranije ovog mjeseca na indonežanskom ostrvu Sulawesi otkriven je jedan od najstarijih primjera pećinske umjetnosti, a sada su istraživači došli do još jednog značajnog otkrića. Henry Carudin, doktorant na Australijskom nacionalnom univerzitetu i glavni autor ovog istraživačkog rada, kaže da ostaci pronađeni u selu na ostrvima Tanimbar ukazuju na to da je mjesto bilo naseljeno pre 42.000 godina.
Consumption remains like the shells that we that there is a burning and charcoal.
Pronašli smo ostatke hrane, školjke, tragove vatre, kao i morske ježeve i rakove, kaže on. Sahul je bio paleokontinent koji se sastojao od Australije, Tasmanije, Nove Gvineje i Aru ostrva, a razdvojio se nakon posljednjeg ledenog doba pre oko 18.000 godina. Još od 60. godina 20. veka istraživači raspravljaju o tome kojim su od dva moguća migraciona puta drevni ljudi najvjerovatnije stigli do kontinenta Sahul. Prvi migracioni put vodi od indonežanskog Sulawesija do Nove Gvineje, što je ruta za koju su istraživači već znali da je nekada bila kopneni most do Australije. Drugi put je južnije i kreće se od Balija do Timora i ostrva Tanimbar, pri čemu ova ostrva čine deo grupe za koju istraživači poput Henrya Carudina misle da je mogao biti ključni koridor.
Then in the middle is always an archipelago, an island group we call Wallacea. So in order to come to Australia,
u sredini se nalazi grupa arhipelaških ostrva zvanih Wallacea. Tako da bi stigli do Australije, ljudi su morali da se kreću od ostrva do ostrva i da pronađu način da pređu preko mora, kaže istraživač Carudin. Novo iskopavanje pruža dokaze da je ovaj put na jugu često korišćen, a pronađeni su i dokazi o postojanju napredne pomorske tehnologije i navigacionih veština.
We find out that it's just as old as Timor, which is like.
Otkrili smo da su ostaci isto toliko stari kao i oni na Timoru, koji je oko 100 km zapadno od Tanimbara, tako da znamo da su se ljudi brzo proširili po tim arhipelaškim ostrvima. Naučnici kažu da ostaci torbara također predstavljaju dokaz migracije, pošto te životinje nisu bile autohtone na tim ostrvima. Znamo da su kenguri i valabi dobri plivači, ali da li su dovoljno dobri da preplivaju 100 km ili ih je neko možda doneo iz Papue, sugeriše on. Istraživači kažu da postoje dokazi o tome da su se ljudi naselili u Australiju pre više od 60.000 godina, a migracioni put koji vodi kroz Indoneziju je samo još jedan deo u ovoj slagalici.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.